Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Kevad tuleb, aga visalt ei ole midagi parata. Selle eest on hulgaliselt niisket lirtsuvat lund ja küllab see ka maapinnale vauhti juurde annab, et jaksaks ikka taimekene kasvada ja lillekene õitseda. No ja üle üldse. Nädalavahetusel tuli uudiseid ka igasuguseid ja kummaline. Tundub, et Eesti on mingis asjas esirinnas, sest võrreldes nende uudistega, mis raputavad natuke nagu maailma ja panevad teiste riikide elanike ehk mõtlema, meil on ikkagi hoopis teised probleemid, absoluutselt uut moodi. Meid ei kõiguta mingisugused krahid, kriisid, sõjalispoliitilised liidud, meil on Eesti laul. Halleluja ja keskpõrandale kokku lisaks veel oige ja vasemba, mille laiapõhjalisusele see kõik tugineb. Lugesin mina pühapäeval ka uudist, et Emori läbi viidud erakondade toetuse uuring näitas, et kui praegu toimuksid valimised, siis ületaks valimiskünnise 6 erakonda. Ehk praegusele 4 parlamendi erakonnale lisanduks 2 uut. Noh, see on niisugune tuleviku visioon, mida võib visinal kohe hakata praegu juba analüüsima, et kes siis kellega kokku lööb, kes kelle ette astub, kes kellele tagant ligineb ja nii edasi. Reformierakond saaks uuringu järgi 25, Keskerakond 22, Sotsiaaldemokraatlik erakond 18, Isamaa ja Respublika Liit 15. Eesti Vabaerakond 8 ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 5% häältest. Nii selgub siis kust Postimehe tellitud uuringust. Väga hea. Noh, Riigikogu kohtade jaotus on ka paika pandud, kuidas seda tuleb ja kui ma olin selle läbi lugenud, siis ma mõtlesin, et kas see on nüüd laiendatud valimispropaganda, et inimesed tulemuse üle ei imestaks ja planeeritu kõik enasti ellu saaks viidud, või annab see lödipükstele juba eos võimaluse liituda võitjatega. No näed, siin ju Reformierakond saab 28 kohta, hääleta ka nende poolt, siis oled nendega ühes paadis, siis on sul süda rahul, et ei hakata taga kiusama või pealt kuulama või muud moodi. Ja siis oled ise oma edades süüdi ja kõik on korras. Võt ma ei teagi, mis see siis on. Ja miks tellib Postimees selliseid küsitlusi ja avaldab nii nimetatud valimiste tulemusi juba enne valimisi? See peaks olema ikkagi seotud kuidagi pidi avaliku arvamuse kallutamisega. No lõppude lõpuks võiks ju olümpiamängudel ka panna Postimehe või Ekspressi või ükskõik kelle küsitlusega tulemused paika, et USA saab nii palju medaleid, Venemaa nii palju, Hiina nii palju ja polegi vaja neid kulukaid olümpiamänge ja asju teha, eks ole? Muidugi võib küsida ka, et kas Postimehel on sellega nüüd kaugemale ulatuvad eesmärgid oma huvid mängus, no oma huvid peavad mängus olema, muidu niisuguse asju ei avaldataks. Ja ikkagi põhiküsimus, kui aus on üldse määrata edetabel enne sündmust ja mis kuradi huvi peaks mul nüüd olema üldse enam hääletada, kui ma olen korduvalt juba lehtedest lugenud, mis erakond võidab, mis erakond teiseks jääb ja nii edasi. Olen mõelnud ka selle peale, et miks mõnedest kandidaatidest kirjutatakse valimistega seoses no nii nimetatud neutraalseid, aga samas tundeküllaseid portreelugusid, kus kirjeldatakse nende avarat ja avalat hinge, näidatakse pilti nukkerigatseva silmavaatega ja nii edasi. Kas see on selleks, et nüüd ilma valimispropagandast mõjutatud saamata selle kandidaadi poolt hääletataks? Tekib ka küsimus, kas keegi äkki valis välja need, kes on nagu uued tulijad ja kes parlamendis ei segaks, ega ka ise muidugi oma tegevusest eriti aru ei saaks, aga palgapäeval tunneks, et aga ma kurrat tegin nüüd tööd, sa vaata, mis palga ma välja teenisin. Ma olen ikka väga tema tegija kohe ja nii edasi. No ei tea, ei tea, ei tea, aga minu meeles kõik need pollid ja kallupid ja värgid, mis meil siin on, need on allutatud samale süsteemile, mis toodab meile meie tahte. Ja nii edasi, eks ole ju parlamentki kandidaatide selekteerimise organ ise endas nojakene küll läbi oma emaparteide ja nende rahastajate, aga noh ikkagi selekteeritakse, kes sobib, kes ei sobi, kes võib äkki noh kõva sõnaga sõna võtta, ega neid vanu kalasid, kes juba kõvast häält teevad, neid ju ei kiusa keegi, need las nemad olla, võtta või Viktor Vassiljev, tema kohta saab ainult teha au, 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 vaata kui koledasti ütles, vaata mis nalja Viktor Vassiljev tegi, aga meie siin nalja ei mõista, Vassiljev ütles ikka koledasti, see on umbes sama loll kui hiljuti ilmunud artikkel, selle peategelane oli Rainer Vakra, va mõrtsukas, tema näeb oseeris Kivimäe kooli. Kenasti, noh, grimeeritud nägudega, noorte daamidega ja ühel daamil oli veepüstol käes. Õudne see Vakra on mõrtsukas, plikad olid veepüstoliga. Lapsevanematel käis külm jutt südamest ja tagumendist läbi. Ja Vakra oligi sunnitud oma Facebooki kontol vabandama ja sain oma veast aru ja koristasin selle postituse ära. No muidugi selle veepüstoli tagant oleks välja võinud tulla Hitler ja pruunide särkidega koletised suunurgad verd tilkumas. Aga seda, et mingi kuradi jukupood müüb neid veepüstoleid kimpude viisi, iga üks võib osta, see pole tähtis. Kui me pilti näeme, siis me oleme kohustatud ehmatama ja andma signaali, et näe, Vakra loll siga ja süüdi ühel plikal oli veepüstol käes. Eesti on ikka eesrindlik maa, eesrindlikult loll maa, eriti ajakirjanduse mõttes, sest see, mida seal avaldatakse, on kohati niisugune, et kui sellega ei oleks pikka aega harjutatud, siis ikka ehmatakse ära küll. Ajakirjanduse teemal natukene jätkaksin ka ja refereeriksin siin, no ma ei tea, peavool tituleeriksele võibolla pask villiks või ma ei tea, laimukampaaniaks või millekski muuks või ütleks, et see ei ole nii, seda ei ole olemas, aga ma refereeriksin Tõnis Haaveli siukest pihtimuslik süüdistavat mõttekäiku, milles selgub, et Ekspressi ajakirjanikud võivad olla võlaorjad. Hüüame nüüd kõik kooris, see ei ole nii ja lödipüksimalt lähevad kohe raadio juurest kaugemale ka. Herr Haavel tunnistab. Saatsin küsimused Kärmasele, Vedlerile, Vahterile, Hõbemägile. Ja võib arvata, et vähemalt ühelt neist jõuavad samad küsimused ka luige nii. Võiks öelda siis, noh, ma ei saa nendest eestikile käende lõppudes ka aru. Ühed asjad jõuavad luige nii, teised saadetakse Hõbemägile. Miks need siis luigele ei või kätte jõuda, vaid peavad jõudma luige nii ja miks need küsimused, noh, lause võiks olla saatsin küsimused Kärmaseni, Vedlerini, Vahterini või ma ei tea, neid eesti keele käändelõppe on veel huvitavaid, võibolla kombineeriks nendega kuidagi. Ja noh, eks keelesäuts võiks ju ka öelda, et meie analüüsisime A-tähte eesti keeles. Aga jätkakem. Kirjutab Herr Havel siis niimoodi. Mingisse teemasse süvenemine on ses mõttes tüütu, et üha rohkem kerkib uusi kihte. Nii see on tõepoolest. Panen punktid kirja. Kuna minu järje jutu põhjus või teema on väga palju seotud HHL-iga ehk Hans H. Luigega ja tema valedest koosneva maailmaga, tema ligi lähedaselt monopoli lähedase ajakirjandusliku võimuga Eestis, siis meenus mulle üks Ekspress Grupi aktsiaemissiooni aegne ja järgne lookene. Meenus ja liigutas taas paar pusletükki paika. Pilt on palju suurem kui tühine Krim asi. Ekspressi aktsiaemissioon tehti 2007. aasta aprillis. Teiste väikeaktsionäride seas, kes praktiliselt kohe kiiresti oma esia soetatud varade väärtust hakkasid kaotama, olid ka võtmetöötajad. Luik mitte ei põganud väikeaktsionär nagu lambaid, vaid orjastas ka ajakirjanikke. Ta müüs superaktsia 73 krooniga, aga tagasi ostis ajal, mil hind oli umbes 15 krooni. Orjastas oma ilusate lubadustega, kuidas kohe-kohe hakkab neile börsilt raha pritsima. Tegelikult teadis ta hästi, et ta oli hinna juttude ja valedega enne emissiooni üles surunud. Aga kes julgeb kuningale vastu hakata? Tõsi, ilmselt keegi õukonnast natuke nurises, seepärast pidi Luik õukonnale hinda alla laskma. Aga ta ju teadis, mis ta Potjomkini küla väikeaktsionäridele tegelikult väärt saab olema. Pange nüüd tähele, kirjutab Herr Havel. Ma kujutan ainult ette nende õnnetute ajakirjanike nägusid, kui peale neile antud laene selgus, et Luik ostis nende raha eest ajuvabalt kõrge hinnaga Delfi. Delfi ostuhind oli nii kõrge, et siiani ei ole vaibunud jutud, et osa ostuhinnast maksti Luigele otse ja isiklikult tagasi. Selliste liigutustega sai loomulikult Luik kõriauguni täis laenatud Ekspress Grupi aktsia kukkuma, aga see juures mitte ise raha kaotades, vaid olles selle tegeliku väärtuse ja rohkemgi veel juba ette välja võtnud ning boonusena tulid kaasa orjastatud ajakirjanikud. Mis juhtus 2009. Mida tehti laenudega, mis oli töötajatele antud? Kas need kustutati või jättis Luik need edasis teenima? Võibolla müüs hoopis mõnele inkassofirmale. Luigele kuulus või kuulub vähemalt üks inkassofirma, Julianus Inkasso. 2010. teatas Luik äripäeval, et ta pole enam Julianus Inkasso omanik. Äkki oli ebamugav oma töötajatelt võlga nõuda. Aga ka veel 2013. kirjutas sama firma igale oma pressiteatele lõppu. Julianus Inkasso OÜ omanik on Hans H. Luik. Selle taustal tekitab küsimusi Sulev Vedleri Postimehe saaga, kus ta läks eelmisel aastal tööle Postimehe juurde. Väidetavalt jutuga, et ega ta enam Ekspressis kunagi tööd ei saa. Postimehes aga läks nii õnnetult, et Kaur Kender avaldas just samal ajal Zaumis oma uurivad lood Luige Bakuafääride teemal. Vedler avaldas otse kohe Postimehes mingi Kenderit laimava puterdise Lincoln ka siin juures. Ja siis olevat ta lahkunud Postimehes töölt nii kiiresti, et ei võtnud isegi oma asju laualt ära. Muidugi oli ta kohe Ekspressis tagasi. Luik juhtis orjade abil ka konkureerivat meediagruppi. Korraks, aga ikkagi. Tegin siis vahepalaks julgelt tänapäevast ajakirjaniku tööd. Saatsin küsimused Kärmasele, Vedlerile, Vahterile, Hõbemägile. Ja uuesti see sama ilus ütlemine, et võib arvata, et vähemalt ühelt neist jõuavad samad küsimused ka Luige kätte ja seda ilmselt kiiremini kui Hansu avalikult aadressilt evelin@egrupp.ee. Siin on nüüd ära toodud siis see kiri, mis saadeti. Tere, härra, ja siia oli pandud siis nimi. Kirjutasin loo Ekspress Gruppi 2007. Aasta aktsia emissioonil ja selle järgselt toimunust. Kuna seal tuleb välja väga prominentselt ka teie nimi, siis mõned küsimused seoses sellega ka teile. HHL rühm müüs 2007. Aprillis töötajatele IPO esmase avaliku pakkumise hinnast odavamalt aktsiaid. Kas teie olete maksnud turu hinnast soodsamalt soetatud aktsiate eest tulumaksu või on teie teada seda teinud teie eest HHL rühm? Teine küsimus. Arvestuslikult oli ühe töötajatele müüdud aktsia hind 4,72 eurot. Kokku sai HHL sellest müügist umbes 1,27 miljonit eurot. Selle summa laenas HHL oma sõnul töötajatele intressiga 5% aastas. 2009. Ostis Luik töötajatelt aktsiat tagasi. Tollal oli turuhind 5-6 korda madalam kui teie ostuhind. Siit küsimused. Kes ostis? Luik, HHL rühm, Ekspress Grupp. Millise hinnaga? Mis sai 2007. Antud laenudest? Kas tollal jäid kohustused osaliselt või täielikult üles? Millised on teie selles tehingus tekkinud kohustused täna? Kas tagasiostja, mõne inkassofirma, laenuandja või maksuameti ees? Pean silmas peamiselt rahalisi kohustusi, kuid võite ka mainida võimalike mitte rahaliste kohustuste osa. Kolmas küsimus. Kui ostja ostis tollasest turuhinnast kõrgemalt, et tasuda teie laenu, kas siis tasusite selle pealt tulumaksu või tasus seda teie teada ostja teie eest? Kas teie hinnangul võib olla risk, et kehtiv võlakohustus või tehtud erisoodustus mõjutab täna suure hulga Ekspress Gruppi ajakirjanike ja töötajate käitumist ja vabadust? Kas see risk eksisteerib ka mitmete inimeste osas, kes tegutsevad täna poliitikas, näiteks kandideerivad Riigikogu valimistel? Jään vastust ootama. Parimate tervitustega Tõnis Haavel. Ettevõte, mille juhatuses ma täna olen, on kaevanud Ekspress Gruppi kohtusse järjekindla aktsionäridele hämamise eest. Aga Ekspress Grupp saab rahulikult väike aktsionäri küsimustele mitte vastata ja börs vaatab seda rahulikult pealt. Ekspress Gruppis on asi nii mitmel tasandil ebaseaduslik ja mäda, et see on lihtsalt piinlik. See oleks vastik ka mitte börsifirma puhul, aga börs, kes väidab, et sinna saab iga vähe teadlikum investeerimishuviline julgelt oma raha paigutada, oh jah. Delfi ostuks võetud pangalaenud olid nii massiivsed, Et selleks, et pankade tagatisnõudeid täita, on Ekspress Grupi juhatus teinud vahepealsed aastad igasse aasta aruandesse mingisuguseid salajasi arvutusi, mida nad ei luba väikeaktsionäridel kontrollida, öeldes, et nende edastamine kahjustaks ettevõtet ja et nende arvutuste aluseks olevate eelduste kirjapanemine võtaks juhatusel liiga palju nende päevatööst, et aktsionärid seda küsida võiksid. Väike aktsionär küsis neilt tabelit, mille täitmine nõuaks 10 minutit tööd. Eeldusel, et tegelikult ka need arvutuste aluseks olevad andmed eksisteerivad. Ma usun, et need eksisteerivad, aga lihtsalt ei lähe kuidagi tegelikkusega kokku. Mõned aastat tagasi teadsin, et ajakirjanik peab kontrollima fakte, algallikast. Aga tänapäeval on seda vaja vist ainult juhul, kui sa töötad BNS-is. Ekspress Grupis avaldavad jutumärkides ajakirjaniku arvamust kuulduste või teiste arvamuste põhjal. Fakte ei kontrollita juba ammu. Seda avaldatakse siis tõepähe. Ja kuna nad ilmselt sisimas teavad, et ekspressisugused manipuleerivad lehekesed elavad vanal tõe selgitamise kujundil, siis neile sobib olla tõe tekitaja. Sest täna on veel piisavalt neid, kes usuvad, et kinnimakstud ajakirjanik on ikka veel aus. Ja siis pole enam vahet, kust või kelle kasuks see tõde tekitatakse, kui selle tekitatud tõe ees saab oma võla lühemaks, saab pere toidetud ja kaitstud, siis minugi poolest pange edasi, kui nälg majas või kirves peakohal, siis on inimese evolutsiooniline kohus ennast ja oma pere kaitsta ja toita isegi ebaeetiliste vahenditega. Eetika on ju lõpuks ühiskonna arusaam ja kui kõik inimesed laseks ennast maha nottida, poleks ühiskonda. See lause on muide väga tähtis lause ja võibolla peab seda tõesti praegu kordama, et see paremini meelde jääks. Kui nälg majas või kirves peakohal, siis on inimese evolutsiooniline kohus ennast ja oma pere kaitsta ja toita isegi ebaeetiliste vahenditega. Eetika on ju lõpuks ühiskonna arusaam ja kui kõik inimesed laseks ennast maha nottida, poleks ühiskonda. Seda lauset läheb meil vaja. Paljudel juba praegu ja paljudel juba homme või koguni täna pärast lõunal. Post scriptum Tõnis Aaveli lool. Illustratsiooniks Margus Järve lugu. Ekspressi ajakirjanik Järv tuli 2001. Tööle LHV interneti aktsia kauplemisosakonda. Ajakirjanikuks, USA börsiuudiste toimetajaks. Ta oli olnud enne 1997-1998 aasta börsikrahli Hans H. Luige juures tööl ning börsil aidanud Luige ja ta sõprade rahaga mängida. Kui tuli börsikrah, kadus Järv mitmeks aastaks Ameerikasse. Tema kaudu Luige soovitusel suuri riske võtnud inimesed rääkisid, et jäid kogu rahast ilma. Luik väitis samuti, et otsib Järve taga. Kuradi poiss, ütles ta. Pärast sajandivahetust ilmus aga Margus Järv uuesti välja. Rain Lõhmus küsis minult, mis ma arvan, kas võiks Margus Järve meile LHV-se välismajandusuudiste edastajaks võtta. Minul polnud Järve vastu midagi. Ma olin börsikrahi ajal näinud liiga palju paanikas maaklereid ja spekulante, et tema vahepealse kadumise põhjustesse oleks süveneda viitsinud. Uue võimaluse andmine oli ja on Lõhmuse üks imetlusväärsemaid omadusi ligimese suhtes. Lõhmus tegi temaga lepingu. Ma teadsin, et töötasu oli suhteliselt korralik. Tagantjärele sain teada, et Ameerikas naasnud Margus Järve töölepingut käis Rain Lõhmusega läbi rääkimas Hans H. Luik isiklikult. Üks osa kannab algast otse mulle, ta on võlgu. Üks alimendid lõpud Margusele, nõudis orjapidaja. Nii oli, nii liikusid ülekanded. Margus Järv töötab Ekspressis, ilmselt pole ta võlg veel tasutud. Vaat niisugune vägev ajakirjanduslik süžee Tõnis Haavelilt. Võtke heaks, pange pahaks, aga iseenesest on lugu põnev, pingeline ja võibolla põhjendab ka ära, miks meie massijuudised on niisugused, nagu nad on. Ehk teisi sõnu, neid praktiliselt ei ole. Hissend jommal, Rainer Vakra oli plikadega pildi peal ja ühel oli veepüstol käes. Mina minestan küll nüüd siin Nõmme raadios ära. Tehke kõik nii ja teil hakkab palju kergem. Täna meil, nagu me kõik teame, 12. rabiala kiir 1436 või 2. veebruar 2015, ehk siis 13. švat 5775 või 2. radagu 10228 või juuliuse päev number 2.457.055 ja juba, ma ei tea, 26. saade sel aastal jookseb. Miks ma neid numbreid ütlen? Endal ka huvitav, sest praegu 26 minutit teksti ja 26. saade sai välja öeldud. Aga täna, aastal 962, kroonis paavst Johannes 12. Saksa kuninga Otto suure Saksa-Rooma riigi keisriks. Nüüd jätame kohe 300 aastat vahele ja hüppame aastasse 1207. Vot praegu on see kuupäev, millal arvata vasti andis piiskop Albert Liivimaa üle Saksa kuningale Filipile ja sai selle läänina tagasi. Vaat niisugune peenikene börsitehing või kuda seda kutsuda tehti 1207. aastal ja kes minevikku ei mäleta, saab ajaloos kahe. 1919. Just nimelt täna suri Tartu kliinikus pajulahingus raskelt haavata saanud vabadussõjakangelane Julius Kuperjanov. Möödus aasta. Jõudis kätte 1920 ja kell 00.45 kirjutati Tartus alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja Vene Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi vahel. Selles tunnustas Venemaa Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, tõotas loobuda igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maakohta, ning deklareeris, et Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu. No võib arvata, mis meeleolus oldi, kui ikka kolmveerand üks öösel alla kirjutati. Seda on kirjeldanud väga mõnus muhedalt William Domingas ka oma mälestuste raamatus. Täna 1925. aastal kinnitati Kaitseliidu põhikiri. 1937 alustas Tallinna maaomanike panga valminud hoones tegevust Eesti modernseim kohvik Kultas. 1940 punalaevastik tulistas Kadrioru kohal lendavat Eesti lennukit. Mõned mürsud kukkusid linna. Üks inimene, see oli vist suur Ameerika tänaval, sai ikka päris raskesti vigastada üks naisterahvas. Ja kahju oli küll aga. Aasta oli 1940. 1942. aastal kuulutati saksa keel kõigil okupeeritud idaaladel ametlikuks riigikeeleks. Ja lisati muidugi sinna selle otsuse, see oli viies paragrahvist, et idamaa ala riigikomissariaadis on riigikeeleks saksa keel ja juurde oli pandud see lause, et igas kindralkomissari piirkonnas on lubatud kohaliku keele kasutamine. No see ei ole tähtis. 1945. Der Stürmeri viimane number. See väljaanne ilmus alates aastast 1923 ja see on ka muster näide sellest, kuidas lõpetavad ajakirjanikud, kes on annud edasi oma meelsust. No, antud juhtumil muidugi võite ise uurida, mis juhtus Julius Streicheriga. 1990. Tartu rahulepingu 70. aastapäev. Tallinna linnahalli kogunes Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kõigi tasandite rahvasaadikute täiskogu, kiideti heaks deklaratsioon Eesti riikliku iseseisvuse kohta. Täna 2001. Annetas president Lennart Meri Risto Teinonenile Maarjamaa risti 5. Klassi teenete märgi. See oli 2001, aga 13. märtsil 2009. Kirjutas president Toomas Hendrik Ilves alla otsusele see Maarja Maristi 5. Klassi teenete märk Teinonenilt ära võtta, sest 2007. juulikuus oli avaldatud kuskil foto, millel siis Teinonen kandis Maarja Maristi koos Eestit okupeerinud riigi, ehk siis rahvussotsialistliku Saksamaa embleemiga. Ja juba, no näed, 2007 avaldati pilt, 2009 järgnes reaktsioon, kui käivad asjad siin Eestimaal, hüppab kui tiiger kohe. 2007. aastal hakkas vaba sõltumatu kolonn number 1, taas välja andma oma häälekandjat avalik arvamus. Pole jõudnud kontrollidagi, mis sellega siis nüüd juhtunud on, kas ikka ilmub veel, aga kes viitsib, otsib avaliku arvamust. Huvitav, kui hakata mõtlema, mis asi on avalik arvamus. Eks me lehest loeme, mida me peame arvama ja kes nii ei arva, see on, nagu klassikud ütlevad, loll, siga ja süüdi. Natukene ka välisuudiseid. Saudi-Araabia uus kuningas jagas kuningaks saamise puhul rahvale 30 miljardit dollarit. Ja ütles, et noh, see on minu vaba tõlge, ükski autasu ei ole nii suur, et suudaks vääriliselt hinnata minu rahva teeneid. No nagu me teame, islamis on annetused ikka väga head teod ja neid tuleb teha ja neid tehakse ka, nagu tähele panete 30 miljardit, kus juures ma lugesin seda nimekirja, ma panen selle üles ka kenasti mitmes variantis kohe. Selles nimekirjas on ka raamatukogud, mis said ikka kohati miljoneid ja jalgpalliklubid, kui palju esimese liiga omad saavad või kõrgema liiga omad, kui palju esimene liiga, igasuguseid muid boonuseid ka, 30 miljardit dollarit, no siis ära ei ole, rahval hakkab ju parem ja rahval on suured teened, et neil on niisugune kuningas, kes saab rahvale jagada raha, kuigi seal on muidugi ka jut sellest, et seal kandis pidi olema väga palju vaeseid, aga meil on see suhteliselt raskesti mõistetav, sest näites Bahreinis oli ka üks kodutu. Kui ma küsisin, et miks see üks siis kodutu on, siis vastati, et no ei ole midagi parata, ta ei tahagi teistmoodi elada. Öösel on soe ja käib tema ringi, on muretu ja võtta on niisugune inimene, ei saa ju sundida teda kuhugi kodu rajama, kui ta ei taha. No see uudis, et Saudi-Araabia uus kuningas jagas rahvale 30 miljardit dollarit, see ilmus ka, Saudi-Araabia uudis ilmus ka Eesti ajakirjanduses. Eesti uudis vaste siis sellele kuuldule. Saudi-Araabias hukati 10 päeva jooksul 5 surmamõistetu. 1. veebruaril raiuti Medinas pea maha mõrva ees surmamõistetud Abdelrahman al-Jahnil, kellest sai tänavu 17. hukatu. Siseministeeriumi kinnitusel näitab see, et võimud on pühendunud julgeoleku ja õigluse tagamisele. Just nimelt Saudi-Araabias. Ja Saudi-Araabias, kus järgitakse islami õigussüsteemi ja seadusi, kehtib surmanuhtlus vägistamise, uimasti kaubitsemise, relvastatud röövi ning mõrva eest. Tavaliselt raiutakse surmamõistetuil rahva ees mõõgaga pea maha, mis on pälvinud inimõiguslaste kriitika. No möödunud aastal France Pressi andmetel hukati seal 87 inimest. Meil, jah, 2013 hukati Saudi-Araabias 78 inimest. No siin ei ole küll otseselt mõistetud hukka seda jõledat, rõvedat islamit ja seda, et noh, vägistamise eest inimene hukata. No lõppude lõpuks inimõigused on ju ka ja inimõiguslased on maru pahased. Ja nii edasi ja kui õiguslased ja üle üldse. Aga ega ma muud tahtnud öelda, kui et üks väljaanne ütleb, et näe, kuningas teeb head ka, teine ütleb, et oi, seal riigis on jube elada, isegi vabalt vägistada ei saa. Lugesin mina ka imelike prognoose, mis käsitlevad nähtusi, mida samuti eriti nagu ei käsitleta. Ja ma tean, et nende andmete edasi andmine või nende hüpoteeside välja toomine Nõmme raadios pälvib paljude suure paha meele, sest meie ise lugesime lehest, et see ei ole nii ja nii edasi. Aga päris võigas prognoos on jah venekeelses ajakirjanduses liikumas. Esimene punkt. Donetsk võidab Kiievi. Ja jutt ei ole mitte jalgpallist, vaid sellest mahtrast, mis praegu käib. No mahtra on ka kujundina öeldud, ei ole talupoegade värk, ei ole eestikeelne, on Ukrainas, kui keegi aru ei saa. Ma pean silmas neid, kes nalja ei mõista ja kellele tuleb ühte asja öelda võimalikult lihtsate sõnadega. Aga jah, Donetsk peaks võitma umbes märtsis aprillis 2015. Mida see tähendab? See tähendab seda, et minnakse sujuvalt üle järgmisse faasi. Täna varahommikul tööle sõites ma just kuulsin, kuidas USA arutabki võimalust viia Ukrainasse hulgaliselt kaitserelvastust, millega siis saaks rünnata separatiste ja muid neid koledaid pahasid. Ja muidugi eile või millal see oli, lugesin mina ühte artiklit Herstadnikovilt, kus ta ütleb, et lõppude lõpuks peaks ju arvestama ka oligarhide armeedega, Kolomoiski relvastatud grupeeringud, kes võivad tulistada keda tahes, kui peremes maksab, miks siis mitte, peab arvestama sellega, et välismaised palgasõdurid olid, no lennujaamas, lennuvälja kaitsmisel konkreetselt kõige visamad vastupanijad, ukrainlased ise olid juba läinud, välismaalased jäävad, no nii nagu eestlased kuskil, kõik teised liitlased võivad ära minna, Eesti jääb ikka paigale. No võibolla ka sellepärast, et pole raha, et poisse ära tuua, aga noh, elu on elu. Heakene küll, esimene punkt ütles, et Donetsk võidab Kiievi umbes märtsis aprillis 2015, Hinnake seda kulli ja kirja viskamisega, kuidas tahate, aga ma lugesin selle rea. Järgmine punkt kasvab välja eelmisest. Venemaa sõda NATO vastu Ukrainas algab suvel 2015. Ise olen millegi pärast prognoosinud selle sündmuse ametlikuks alguseks 4. juunit. Miks? Ma ei tea, aga tundub, et noh, enam-vähem siis võiks see asi toimuda. No lihtne põhjuseks ole 9. mai... Suur paraad Moskvas, Kim Jong-un tuleb kohale, võimsad turvameetmed, kogu militaarsüsteem kihab ja keeb, kõik on võidu joovastuses ja kui siis pauk käima panna, siis võib olla vastureaktsioon erakordselt võimas, võigas, kõike hävitav ja ei ole keegi seda teemat puutunud, aga lõppude lõpuks, kui sinna Krimmi kantigi panna mingisugune tuumakas käima, siis võib asjast huvitatud grupikene saavutada täiesti tuumaka sõja. Vaatame neid asendeid, vaatame selle mõju ja iga üks võib kaardi peal ise joonistada ristikesi, ringikesi ja nii edasi. Läheme kolmanda punkti juurde. USA aktiivne suundumine kollapsisse, majanduslik ja poliitiline kokkukukkumine algab augustis 2015 ja sügisel 2015 on ta ikka silmaga nähtav ja ära tuntav, kuigi ametlikult saadakse sellest aru alles 2016. aastal, kui finantsaasta kokkuvõtted on tehtud. Agoonia kestab 2016-2017. 2016. algab ka aktiivsem Euroopa poliitiline lagunemine, millega tegelikult praegu selle rahatrüki ja tingeltangeliga on algust tehtud. Hommikul kuulesin ka raadiost arvamusi, üks ütleb, et väga hea, Eesti Pank peab kokku ostma või võlakirju peab Eesti riik emiteerima, mida kõike. Teine ütleb, et vastupidi. Küsimus ilmselt selles, et kuidas hinnatakse Eesti Panga kui Euroopa Keskpanga omandi, millest on Eestiga seotud ainult nimetus käitumist Eestis. Ma saan aru, et vaja on ära osta Euroopa Keskpangale Eesti Energia, Elering, võibolla ühte teist veel, kuigi see ülejäänu on juba pisi pudi padi, sest energeetika, see on kõige tähtsam ja kui sinna on seotud veel ka kaevandused, mingil määral keskkonnakaitse ja muu taoline, siis ega siit sellelt väikeselt platsikeselt muud suurt võtta ei olegi ja me jõuame jälle Eesti inimese evolutsioonilise kohuse juurde. Viies punkt, 2016, eks ole, algas see Euroopa poliitiline lagunemine ja siis viies punkt ütleb, et Euroopas hukkub kunstliku või loodusliku õnnetuse tõttu kuni 90% elanikkonnast. Kui nüüd võtta mu hüpoteesi Krimmil toimuva suhtes, ma ütlen, see on vaba fantaasia, aga ei suuda ükski inimene, isegi mitte mina, välja mõelda midagi nii lolli, mis elus ette tulla ei või. Muutused poliitilisel kaardil, ütleb kuues punkt ja see on kõige huvitavam. Euroopa ja Ameerika langevad tagasi feodaalse killustatuse seisundisse. USA suudab selle seisundi vältida. USA on välja kujunenud. Aga Euroopa on ju feodaalselt väga kihvtilt killustatud. Oligarhid jagavad vastavalt oma finantsvõimekusele, kui seda roppusena sobib siin kasutada, Euroopa oma vürstiriikideks, kus siis nende ümber koonduvad kõik need, kes antud oligarhile võlgu on ja kes oma pimedas rahausus arvavad, et kui nad tümpsa kombel, ma pean siin silmas Orwelli loomade farmi, veel rohkem tööd teevad, siis saavad nad ühel hetkel õnnelikuks, aga oligarh. Ehk valitu itsitab ja kolm punkti minu poolt. Hiina ja Vene valitsusaeg algab umbes 2025. aastal. Siia sisse peaks jääma ka veel see äpardunud katse Euroopa Liitu päästa, liites Euroopa Liiduga Venemaa. Aga tegelikult, kas see oli 2020 või 2016, millal Pentagon seda prognoosis, aga tegelikult selline ühinemine või piiride vabastamine loobki tingimuse, et siinpool Uraali mäestiku on oligarhide täisvõim, sest niisuguse ühinemise järel pikitakse Venemaa avalikõiguslike ja peidetud oligarheika igale poole. Ja edasi tuleb selle hüpoteesi järgi kõige võikam värk. Moskva saab maailma pealinnaks. Tõsi, tänu headele suhetele Pekingiga ja Indiaga, aga Mis keelt seal rääkima hakatakse, seda ei oska mina teile ennustada ka mitte. On nagu on. Panen siia juurde ka lingi selles, kuidas Venemal kavatsetakse nüüd teha seda sama pattu, mille eest kõrvaldati verine rõve diktaator Muammar Gaddafi, ehk siis Venemaa plaan kehtestada kuldrubla. Gaddafile mäletatavasti sai saatuslikuks kulddinaar. Kui vaadata nüüd natukene ringi veel, olen rääkinud siin ülehiinalisest hiigelparaadist, mis peaks toimuma septembris. Milline on selle, noh, nii öelda, tagasi ulatuv mõju meie aladel toimuvale? Ei oska ma päriselt öelda, milline on edasi ulatuv. Samuti mitte, aga ütlesin ma ju välja, et aukülalisena peaks seisma Hiina juhi kõrval Vladimir Vladimirovich Putin ja see peaks olema vaata, et esimene kord, kus niisugusele üritusele kutsutakse väliskülalisi. No loomulikult niisugusi kuulujutte meie heavooluajakirjandus ei kajasta. Meil on Eesti laul, mis peagi on lauldud ja siis saab võitja pärjatud ja unustatud. Aga Hiina valmistub tõepoolekst millekski. Lõuna-Hiina merre on juba rajatud 8 kunstlikku saart, 2 tehakse veel. Need on militaar tugipunktid, mis siis kontrollivad piirkonda ja mis lasevad sulgeda ka Malaka väina, kui on vaja. Kunstlikel saartel on 2,5 kilomeetri pikkused 2 lennurajaga lennuväljad. See on Hiina pommitajatele, hävitajatele. 2 aastat on veel ehitada, siis saab valmis. Need baasid annavad tegelikult hea võimaluse suhelda Austraalias olevate USA vägedega ja raketidega saab sealt sisuliselt kontrollida ka kogu piirkonda, Filipiine ja muud taolist. Sinna tuleb ka mereväe varustusbaase ja see on siis pisukene vastus legendi järgi USA nii nimetatud pöördumisele Aasiasse. Niisugune on siis see info. Aga nüüd, minu daamid ja härrad, Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmmeraadio kuulaja. Pidevad lõunatunni kuulajad mäletavad, et eelmistes vihkamisminutites ja vahepealses musta huumorisaates oli juttu holokausti müüdist. Kuid kuulajaile mõjub vast üllatusena tõdemus, et riigiks, kus holokaust on saavutanud kõige tähtsama koha avalikes aruteludes ja koguni rahvuslikus identiteedis, ei ole paradoksaalsel kombel mitte Iisrael ega isegi mitte Saksamaa, vaid hoopis Ameerika Ühendriigid. Sotsioloogiliste küsitluste järgi teavad Ameerika koolilapsed holokaustist rohkem kui Pearl Harborist või Vietnami sõjast, sest Ameerika keskkoolides on holokaust kohustuslikuks õppeaineks. Kui sa ei tea, et natsid hävitasid teise maailmasõja ajal 6 miljonit juuti, siis sa ajaloos rahuldavat hinnet ei saa. 2001. aastal õpetati holokausti õppeainena 317. USA ülikoolis. Ühtekokku loeti 490 kursust. Iga suuremas Ameerika linnas on holokausti muuseum või vähemalt monument. 17. osariigis on holokausti memoriaalid. Kuidas näiteks suhtuksid ameeriklased sellesse, kui sakslased asutaksid Berliinis indiaanitapu muuseumi, sest maailma kõige demokraatlikuma maa ajaloost on teada, et 19. sajandil hävitasid ühendriiklased 1-2 miljonit maa põlisasukat. Ameerikas ei surmatud teise maailmasõja ajal ühtegi juuti, kuid ameeriklaste mõttemaailma kinnistatakse massiivsete propagandistlike vahenditega ümber lükkamatud tõde juutidest kui ohvri rahvast, kellele vastavalt sellele peab olema välja valitud koht teiste rahvaste hulgas. Loomulikult välistab taoline positsioon juutide kritiseerimise, ilma et sa ei saaks meedias antisemiidi pitsatit otsa ette. Selleks, et mõista maailmas välja kujunenud jõuvahekordi, peaks hästi tundma USA ajakirjanduse, panganduse ja poliitika telgitaguseid. Tuleb endale teadustada, kellele kuulub tegelik võim ja otsustamisõigus selles suurriigis. Kui me suudame endale selgeks teha poliitikat ja majandust mõjutava jõu eesmärgid, siis on meile arusaadavam, miks paljud esmasel pilgul seletamatud sündmused aset leiavad. Selleks on vaja teada, kes kontrollib USA ajakirjandust, majandust ja pangandust. Kelle käes on jäme ots poliitiliste sihtide seadmisel ja rahva meelsuse kujundamisel läbi ajakirjanduse ja televisiooni. Kuulsa Gulagi arhipelaagi autor Aleksandr Solženitsõn, kes NSV Liidust välja saadetuna elas 20 aastat USA's, kirjutas, citeerin. Kuidas see ka ei ole, ajakirjandus on saanud läänemaailma kõige võimsamaks jõuks, vägevamaks kui seadusandlik, täidesaatev või kohtuvõim. Tekib aga küsimus, kes selle võimu on valinud ja kelle eest kannab see vastutust? Tsitaadi lõpp. Visalt valgete ameeriklaste õiguste eest võidelnud juudi rahademokraatia vihane vastane rahvusliku alliansi kauaegne esimees 2002. aastal surnud füüsikaprofessor William Pierce tegi saateid programmis American Dissident Voice, mis levisid interneti ja paari väikese raadiojaama kaudu. Tema saadete lindistuse järgi on ilmunud raamat, kes valitseb Ameerikas, Who Rules America, mille ma lasin tõlkida eesti keelde. Järgnevalt kasutatud andmestik põhinebki sellest teosest. Kahjuks ei raamat rahaliste vahendite puudusel avaldamata. Taolise raamatu väljaandmist ei soovinud sponsoreerida ükski Eesti rahamees. Teadagi, mida kardeti. Üle miljonilise tiraasiga ajaleht, see New York Times, koos korporatsiooniga, see New York Times News Service, koos veel 33 ajalehe, 12 ajakirja, 7 raadio- ja telejaama, kaabeltelevisiooni võrguga ja 3 kirjastusega, kuulub Sulzbergerite meediaklannile. Enam kui 700 000-lise tiraasiga see Washington Post koos TV võrgustikega Detroitis, Houstonis, Miamis, Orlandos, San Antonios, mida jälgib 7 000 000 ameeriklast, kuulub Mayerite klannile. Ameerika mõjukuselt kolmas leht 1,8 000 000-lise tiraasiga The Wall Street Journal omanikuks on magnaat Peter R. Kahn. Teine suur New Yorki leht, see New York Daily News, kuulub juudi kinnisvara ärimehele Mortimer B. Zuckermanile. Ühendriikide kõige suurema 4 000 000 tiraasiga ajakirja Time omanik on paljude sionistlike organisatsioonide liige Gerald Levin. 33,2 000 000-lise ajakirja Newsweek omanik on see Washington Posti omanik Katharine Meyer Graham. see US News and World Report omanikuks ja väljaandjaks on aktiivne sionistliku liikumise tegelane Mortimer B. Zuckerman, kellele, nagu ütlesin, kuuluvad ka ajalehes New York Daily News ja kuukiri see Atlantic Monthly. Juutidele kuulub suurim USA ajakirjanduskontsern, mis ühendab 80% riigis ilmuvast 1483 päevalehest. Ameerika riikliku uudisteagentuuri Associated Press, mis edastab uudiseid USA ja välisma suurimatele väljaannetele. Peatoimetaja on Jonathan Volman ja toimetuse juhataja on sionist Michael Silverman või kui soovite Mike Silverman. Väga tõsine tegija USA meediaturul on Advance Publication Company, mille omanikeks on vennad Samuel ja Donald Newhouseid, kellele kuulub 30 päevalehte suurtes linnades, 12 telejaama, 87 kaabel TV süsteemi, ajalehtede 22 miljonilise tiraasiga pühapäeva lisa paraad ja õige mitmed ajaviite ajakirjad nagu Vogue, Mademoiselle, Glamour ja teised. Seega kuulub lõviosa Ameerika kirjutavast pressist juutidele, kellest paljud on veendunud sionistid ja juudiriigi toetajad, kirjutas William Pierce. Analoogne olukord valitseb tänapäeval kõige populaarsemal meediaturul, TV-s, kust enamik ameeriklasi ammutab oma informatsiooni. Suurimad telekontsernid ABC, CBS ja NBC toodavad enamiku Ühendriikide ajaviite ja uudisteprogrammidest. Eelnimetatud dr. William Pierce kirjutas, kuna valitsus on jätkuvalt keeldunud reguleerimast telekommunikatsioonide tööstust, on see soodustanud multimiljardi dollariliste konglomeraatide teket, mis kuuluvad juutide võimu alla. Tsitaadi lõpp. Nelja suurima televõrgu hulka kuuluva CNN-i omanikuks oli valge varesena kuni 1999. aastani angloameeriklane Ted Turner, kes puhkenud meediasõjas juutide vastu julges end koguni kaitsta. Kui tärritatud juudi meediakuningad ühinesid ja sundisid Turneri alla vanduma, ja ta müüs oma kompani 34,8 miljardi dollari eest meediamagnaat Sumner Redstone'ile, kelle sünninimeks oli Murray Rothstein. Redstone Rothsteinile kuulub 12 telejaama ja sama palju raadiojaamu ja tuntud Hollywoodi filmistuudio Paramount Pictures ja noorte hulgas väga populaarne kaabeltelevisiooni kanal MTV, mis viib rock, pop, rap videosid 210 miljoni koduni 71 riigis, milles kujutatud neegrite tõmblemist, väänlemist ka Eesti teismelised vaimustusega jälgivad. See telekanal on rassilise segunemise suurimaks propagandistiks noorukite hulgas nii Ameerikas kui Euroopas, kirjutas dr. Pierce. Hollywoodi filmid on televisiooni ja videovahendusel jõudnud ka Eesti kodudesse. Muidugi on igal analüüsivõimelisel ja mõtleval inimesel, kes jälginud filmide tiitreid, neist välja kujunenud oma arvamus. Angloameeriklasest kinokunsti pioneer Donald Griffiths väntas 1915. aastal suure publikumenuga tumfilmi Rahvuse sünd, Birth of the Nation, mis varsti peale linale jõudmist kutsus esile Ameerika sionistlike organisatsioonide võimsa protesti, kuna juutidest Ameerika pioneere oli selles filmis kujutatud nende tegelikus rollis, omakasu püüdlike kaubitsejate ja liikasuvõtjatena. Sionistid püüdsid filmi näitamist kohtute kaudu keelustada, kuid sellal veel puudus juutidel selline mõju kohtupidamisele, nagu on neil tänapäeval. Ja tollased kohtud ei leidnud filmis midagi seaduse vastast. Ebameeldiva kinofilmiga seonduvalt tegid kaasa sündinud ärilise mõtlemisega heebrealased järelduse ja haarasid juhtohjad Ameerika filmitööstuses. Tänapäeval ei tee USA semiidid saladust, koguni kinnitavad asjaolu, et nad juhivad selle superriigi filmitööstust. 1988. aastal ilmus Neil Gableri raamat Nende isiklik impeerium, An Empire of Their Own, kus jutustatakse üksik asjalikult, kuidas Ameerika filmitööstus juutide kätte läks. Neil Gabler kirjutas, citeerin, nad lõid oma enese Ameerika. Ameerika, mis ei ole ehtne, aga lõpuks muutub see järeltehtud Ameerika tõeliseks ja saab nii populaarseks ning levinuks, et neelab alla tõelise Ameerika. Hollywoodi iroonia seisneb selles, et ameeriklased hakkavad end kujutama nii, nagu ida-eurooplastest immigrandid. Autor peab silmas ilmselt Askenaasi juute. Neid oma filmides on kujutanud, sitaadi lõpp. Hollywoodi filmide juutides tegelased on alati sümpaatsed, olgu tegu tarkade teadlaste, lõbusate börsimaaklerite või tulnukate kallale tungi tagasilöömisel Ameerika iseseisuse päästnud kosmose spetsialistidega. Ameerika filme päevast päeva vaataval massi inimesel ei teki mõtetki, et juudid võivad olla ka halastamatud liikasuvõtjad, julmad kurjategijad, sõduvalla päästvad poliitikud või viriseid revolutsioone rahastavad pankurid. On palju tähenduslik, et 1978. aastal vändatud monumentaalset paljuosalist teleseriaali Holokaust vaatas ainuüksi USA's ühtekokku üle 100 miljoni inimese. Filmi propageerisid koguni USA seaduseandjad ja loomulikult juutidele kuuluv ajakirjandus. Selle filmi kinovariandi linastustele viidi kohustuslikus korras Ameerika kooliõpilasi. Sellest filmielamusest jäid nõukogude koolilapsed kahjuks ilma, kuid NSV Liidus asendas holokausti filmi juudi resissööri Mihhail Rommi film Tavaline fašism, mida mindki algkoolis koos klassikaaslastega vaatama viidi. Holokausti temaatikat on kasutanud juudist Hollywoodi staarresissöör ja produtsent Steven Spielberg filmis Schindleri nimekiri. Vahelt põikena nii palju, et seda filmi planeeris minule kui holokausti valesti mõistvale niinimetatud antisemiidile, nagu mind mitmed poliitikud ja haritlased kutsusid, kinkida 2004. aastal monumentiröövile järgnenud lepitusreisil Lihulat külastanud peaminister Juhan Parts, nagu kirjutas üks ajaleht. Kuna masonistide käsilasega ei soovinud kohtuda, pidi Parts filmis Stenbocki maja mõnda kappi uuesti peitma. Sellest väideltavalt tõsielulistel faktidel loodud filmis on paraku mitmeid eksimusi niinimetatud ajaloolise tõe vastu. Esiteks ei vabastatud Auschwitzi laager mitte kevadel, kui puud juba lehes olid, vaid südatalvel 27. jaanuaril, mille 70. aastapäeva hiljaaegu tähistati. Schindleri nimekirjas näidatud sadistliku laagri komandanti Amon Kötti, kes tappis vange oma käeliselt vastavalt tujudele, ei tabatud mitte sõja lõpupäevadel ühes sanatooriumis, nagu seisis filmi lõputiitrites, vaid ta mõisteti surma Saksa sõjakohtu poolt. Nimelt arreteeriti Kött 1944. aasta septembris, kui korruptant ja vangidega julmalt käitu ametisik, kelle tegevus oli vastuolus sakslaste vangide kohtlemise seadusega. Kohtunik Konrad Morgani langetatud otsuse põhjal poodi komandant laagri asukate silme all, mis muidugi kuidagi ei sobinud holokausti propagandistide kuvandisse ega ülimenuka filmissenaariumisse. Süüdistatuna korruptsioonis ja vangide tapmises lasti maha ka Buchenwaldi komandant Karl Koch. Vangide silme all poodi üles ka Maidaneki komandant Hermann Florstedt. Muidugi on taolised faktid maha vaikitud, sest ei sobi kontseptsiooni natsirežiimi inimvihkelikust iseloomust ja paneks seega ajaloolise tõe valesse valgusesse. Ühendriikides ülipopulaarse Larry Kingi teleshow külaline näitleja Marlon Brando julges otse-eetris tunnistada, et juudid valitsevad Hollywoodi. Näitleja väitis sinisilmselt, et juuti on Hollywoodi filmides alati kujutatud rõõmsate, heasüdamlike, armastavate ja lahkete persoonidena, samal ajal kui juudid ise laimavad ja halvustavad kõiki teisi Ameerika etnilisi gruppe. Eestlased vaevalt, et teavad, et filmis Holokaust, millest oli põgusalt juttu eespool, on baltlasest SS-lane, keda koonduslaagri valvurina kujutatud eriliselt julma ja sadistliku monstrumina. Pärast 5. aprillil 1996 toimunud teleesinemist algas ränk rünnak Ameerika meedias, kuni Marlon Brando suudeti nii ära hirmutada, et kartuses jääda tööta, oli näitleja sunnitud mõjuka teleprodutsendi Wiesenthali ees põlvili langema ja andeks paluma, kirjutas David Duke, endine Louisianast valitud USA kongressi liige, kelles sai äge juudi rahademokraatia vastane. Raamatus juudi küsimus ameeriklase silme läbi. Ilmselt mäletavad parema mäluga eestlased, et aastaid tagasi langes Ameerika sionistide tule alla katoliiklasest näitleja ja produtsendi Mel Gibsoni film Kristuse kannatustest, kus kujutati Jeesuse ristilöömist. Kuna Gibson julges seal näidata juudi ravisid, kelle survel Rooma asevalitseja Pontius Pilatus Jeesus Kristuse ristile saatis. 2014. aasta suvel, kui Iisrael korraldas Gazas järjekordseid tapatalguid palestiinlaste kallal, kus hukkus üle 2000 tsiviilisiku, tegid Hollywoodis töötavad Hispaania näitlejad Penelope Cruz ja Oscari võitja Javier Brandon palestiinlaste kaitseks avalduse, mis pälvis Hollywoodi poolse pahaendelise hauavaikuse. USA poliitikast vähe informeeritud näitlejad olid hispaanlastena harjunud palestiinlaste ees seisma, kuna taoline meelsus valitseb Hispaania ühiskonnas. Ta ei panud, et USA seisab kindlalt juudiriigi selja taga ja kartuses kaotada tasuvad tööd tegid näitlejad seejärel ühes Los Angelese pulvarilehes avalduse, kus kahetsesid oma sammu, kuna olid teinud oma avalduse mõtlematult. Sellest kirjutas Andaluusia päikeserannikul ilmuv inglisekeelne nädalaleht Euroviikli. Varasemates vihkamisminutites olen mitmeid kordi puudutanud kurikuulsa Anti-Defamation liiga ehk laimuvastase liiga lühendatult ADL tegevust. 1913. aastal loodud organisatsiooni kohta kirjutas sionist Bernard Braun 20 aastat hiljem, et ADL-i abil me sulgesime suu mitte juudi ajakirjandusel, et ükski leht Ameerikas ei julge ära tuua mõne kriminaalse autoriteedi juudi päritolu. Nii teavad väga vähesed ameeriklased, et USA ajaloo mõjuvõimsaim gängster Meyer Lansky, kes alustas verist ja räpast karjääri juba sitsiillase algapõõne ajal, viimane oli tema kõrval poisike, valitses Ameerika allilma 40 aasta vältel, oli rahvuselt juut ja heldekäeline Iisali riigi toetaja. Vaatamata EDL-i pingutustele on mõni jälg Lansky tegevusest USA ajakirjandusse siiski jäänud. Ajakiri Newsweek kirjutas 17. novembril 1971. Igal aastal paigutavad Lansky ja tema kaasosalised hiiglaslikke summasid Iisraeli fondidesse. Valitsus kardab kaotada miljonid dollarid, mis algul pestakse bandiitide poolt, seejärel paigutatakse Iisraelis äritegevusse. Osunduse lõpp. Meenutan, et mahvia boss Lansky oli 1933. aastal ka Adolf Hitlerile korraldatav atendadi rahastaja ja planeerija, nagu rääkisin ühes eelmises saates. Tänu suuresti just ADL-i tegevusele nimetatakse Ameerika ajakirjanduses USA-s tegutsevat võimsat gängsteri sündikaati organisaatsia millegi pärast Vene mahviaks. Tegelikult moodustavad niinimetatud Vene mahvia NSV Liidust peale 1975. aasta Helsingi kokkulepet USA-sse välja rännatud juutidest kurjategijad. Neid vabastati isegi KGB teadmise laagrist, et nad rändaksid USA-sse, kirjutas Vene mahviat uurinud Laura Radenko raamatus Russian Mafia in America. Teine julge juudist uurija Robert Friedman, kes paljastas oma raamatus Punane mahvia, kuidas Vene allilm tungis Ameerikasse, et see Vene mahvia on tegelikult juudi mahvia. Suri peagi mingisse troopika haigusesse pärast seda, kui tema raamatus ära märgitud juudi mafioosod olid tema eest pearaha välja pannud, kirjutas David Icke oma raamatus Meelepetted. Friedmani tööd kajastas pikka aega Vene mahviat uurinud juudi kirjanik raamatuse Russian Mafia in America, Vene mahvia Ameerikas, autor eelnimetatud Laura Radenko, kelle sõnutsi tegutseb Ühendriikides 30 vene juudi kuritegelikku sündikaati, neist suurimad New Yorkis, Miami's, San Franciscos, Los Angeleses ja Denveris. Venemalt pärit juudi mahvia, nii nimetatud organisaatsia, on Ameerika kõige hästi organiseeritum ja oma meetodeilt julmim Ameerika kurjategijate hulgas, keda kartvat USA's isegi politsei. Juurdekasvu sai Venemalt pärit juudi mahvia 1990. aastate alguses, kui venemaalastel avanes taas võimalus Ameerikasse ja Euroopasse välja rännata. Siis liitusid niinimetatud venelastega USA's ka paljud KGB-lased ja Afganistani sõjaveteranid, kirjutas Laura Radenko. Dr. Rafael Johnson avaldas ajakirjas Barnes Review artikli Vene, juudi Vene mahvia Gulagist Brooklyni ja edasi maailma valitsemiseni, kus muulgas kirjas, tsiteerin. Iisraeli riik on juudi mahvia tõusu ja võimukuse peategur. Juudi uimasti hangeldajad, lasteporno levitajad ja orjakaupmehed ei karda Iisraelis vastutusele võtmist. Iisraelis ei peeta neid kurjategijaks, kui ohvrid pole juudid. Iisraeli riik ei anna oma kodanike välja mitte juudi riikidele. Seega pääsevad juutidest mõrvarid Iisraelis kergesti karistusest. Tsitaadi lõpp. Kommentaarid on vist liiksed. Tänaseks kõik. Järgmisel korral tuleb juttu Ühendriikide välis- ja sisepoliitikast, mida sisuliselt juhivad sionistlikud juudid. Kuulmiseni, Nõmme raadiole Tiit Madison, Päikeserannik, Andaluusia.
Ning kaabeneb kiiremini kui Tallinn käib selle ümber nagu meedia kallisest miski pole. Rahas kalli võla riigis, kõik on kriisis. Niisis, meedial mitte pakkuda sul kriisid, ette antud viisid. Sina sõnad leiuta, meedia eskiisid, loomind peale kritselda. Oma klikiga kinnita hälvik meele lahutus, komiga pommita rutiinist lahutus. Sest sul on tähtis, keda kellega nähti, sul kahku vaja teada põrkes vähki. Kui keskele lähtis rüüpas viina, keskele pähklis limes jälle viima. Kes ettees pani lapse nimeks Tiina, reklaami kuru ajab sul raha koti kiima. Nii ma ütlen edasi ei viise teerist, kuni nuuma meedia keerist, mis sul erist. Lahkub nii pea, kus oled üks ainus kasutud lühjus.
Saade on salvestatud 2015. aastal.